Дами и господа, добър вечер, здравейте, добре дошли в Лигата на джентълмените. Късно в събота вечер записвам този епизод, не знам кога ще го пусна, може би в неделя рано сутринта, но искам да кажа всичко, което общо дето мисля за мачовете, които се изиграха в днешния ден. Сега малко хаотично ще бъде, но се надявам все пак в някаква степен да успея да подредя най-вече мислите си. Започвам с полуфинала за FA Cup между Манчестър Сити и Челси. Двубой, който завърши 1 на 0 за Манчестър Сити. Двубой, в който смело мога да кажа, че за пореден път се видя колко голяма е проблема на Манчестър Сити при транзиция в защита. Всяка една от ситуациите, които Челси имаше пред себе си в този двубой, бяха именно вследствие на този тип транзиция в защита на Ман Сити, т.е. прехода на Ман Сити в отбрана. За мен това не е изненада вече, но изненадващото беше, че и всъщност на мен в матча Челси ми беше далеч по-интересния от двата отбора. При Ман Сити нямаше нищо ново, може би вече Гвардиола в този сезон няма да пробва нищо ново, нищо различно, ще трябва да завърши сезона по този начин. Какво имам предвид за Челси? Първо, това е поредният добър матч тактически на Почетино. Това, че играчите му направиха пропуски, които са абсолютно непростими, вече е съвсем отделна тема, тя не е проблем на треньора. Всъщност проблем е на треньора, защото той няма начин да не е, как да кажа, да не е зависим от представянето на играчите на терена, но какво да направи той? Да слезе Почетино, да вкара вместо Джаксън головете. Но, първо, как започна Челси в ситуациите, в които тима беше без топка? Компактен, подреден дори на моменти с петима в линия, в защитата, линиите много близо събрани една до друга. Окей, Челси бяха готови за пасове зад гърба на защитата, но не и да позволят пространството между линиите да бъде използвано от Манчестър Сити. Това беше в началото. В много голяма част от матча всъщност. Имаше моменти, в които Челси беше подреден без топка вариант 4-2-4. Тоест, четирима в предни позиции, двама души като опорни полузащитници и четирима бранители. Като идеята е, че тези двама опорни полузащитници защитаваха коридорите между другите четирима нападатели, които бяха в предна линия. Много компактно бе позициониран Челси без топка. И когато Челси успееше да отнеме топката, обикновено Кол Палмър така заставаше на място или правеше спринт в страни, за да получи топката. А имаше други хора, които тръгваха в предни позиции. Поради това, че Манчестър Сити избутва линията на защитата си високо, за Николас Джаксън имаше не една и две ситуации, от които той трябваше да отбележи. Излишно е да казваме и да повтарям всички пропуски на Николас Джаксън. Той просто коства на Челси победата. Защото до момента, в който Манчестър Сити започна да играе, а това случи някъде второто полувреме, някои ще кажат в началото, други ще кажат след половината на второто полувреме, но да приемам, че някъде около 55-60-та минута, дори след 60-та минута, бяха за мен първите белези за това, че Манчестър Сити започна да функционира така, както обичайно виждаме. Може би, защото и в Челси се поумориха. Но до тогава Николас Джаксън трябваше да отбелязва поне два гола. Излизане сам срещу вратаря, първото полувреме, 29-та минута, ако не ме може паметта. След това през второто полувреме игра с глава от много близка дистанция, пак удар така леко по диагонала сам. Не можеш да имаш срещу Манчестър Сити толкова ситуация и да не отбележиш. Просто не може. Няма как да се справиш. Направи ми впечатление подреждането на и движението на Енцо Фернандес и на Галахър, защото двамата сменяха позицията в ляво. Палмър започваше и беше около централния нападател, понякога на една линия с Николас Джаксън, понякога зад него, понякога в страни двамата. Мадуеке си беше на единия тъч винаги, дали не в ляво, много по-често в дясно, отколкото в ляво, но и в ляво беше. Идеята обаче е, че четвъртият човек от тази предна линия, когато Челси беше без топка, обикновено беше или Енцо, или Галахър. Всичко, което Почетино направи, беше добре планирано, но тези пропуски са просто твърде, твърде, твърде много и твърде тежки. Продължавам да твърда, че прогреса на Челси през настоящия сезон е сериозен. Другият въпрос е, че няма да могат да покажат нищо за този прогрес в крайна сметка. Да видим в първенството къде ще свършат и какво ще стане, но аз си признавам, че Челси и в този двубой демонстрира футбол, който можеше да бъде печелив съвсем спокойно. В крайна сметка тази игра винаги е на голове. И това го показва Манчестър Сити, между другото, с отбелязания гол, с положения, които бяха много по-малко за мен от тези, които Челси имаше. Дори сега ще проверя нещо, което днес не погледнах. Или може би в FA Cup го нямам тук, очакваните голове. Да, нямам ги. Но някак си просто това, което се случи в двубоя, на мен ми изглежда нелогично. Иначе, Манчестър Сити с целия си опит на света си изчака момента, вкара си гола, да, заслужени поздравления за гражданите, защото те стигнаха до успеха, но играта им не беше това, което трябваше да бъде. Едва след влизането на Докю, може би се появиха така малко по-добри индивидуални действия на фланга, но от страната на Бернардо Силва не мога да кажа, че имаше нещо, кой знае какво. Това е за FA Cup. Ман Сити на финал. Утре ще видим дали Ковентри или Манчестър Юнайтед ще бъде техен съперник. Вижте лига, има нов водач в класирането. Арсенал спечели срещу Уверхемптън с 2 на 0. Не бива да забравяме, че имаше града за Уверхемптън при 0 на 0, което беше важно. Но артилеристите изиграха един нормален за себе си двубой с доста комбинативност, с използване на пространствата, с смяна на местата, с подавания зад гърба на защита, с разиграване. На мен лично ми се струва, че има твърде много моменти от играта на Арсенал, в които топката ненужно се разиграва. Тоест, окей, когато стигнеш до наказателното поле и вкараш топката вътре в наказателното поле, на мен ми се струва, че има едно или две подавания повече от необходимото. Търси се може би идеалната възможност да се отправи удар. Това не ми допада. Ясно е, че примерно модела Ливърпул с многото удари, двете страни на монетата. При Ливърпул има удар в първата възможност да се отправи удар, Ливърпул отправя удар. При Арсенал се търси едва ли не идеалната възможност за отправяне на удар. Затова и ударите, броя на ударите на Арсенал е много по-малък. Имаха шанс, вкараха два късни гола. Един късен през първото полувреме, един късен през второто полувреме. Контрол обаче върху двубоя беше много сериозен за мен. Това е нещо, което Арсенал може да печели ето такива мачове с контрол. Владението на топката не беше много по-голямо за артилеристите в никакъв случай. Но дори когато Уверхемптън владееше топката, играта беше в половината на вълците. 24 удара за Арсенал срещу 5 на Уверхемптън. 9 точни срещу 3 за Уверхемптън. Това е онзи тип предимство, което е така от значение. При очакваните голове 0,14 само за Уверхемптън, които се дължат според мен по-скоро на онази града, защото това беше точен удар, който Давид Рая спаси. За онези, които броят дали спасяванията на Давид Рая, може да си запишат това. Все по-често ми струва, че и продължавам да си мисля, че играта на Габриел Жезус не е това, което беше. Макар че при първия гол, например, той успя да спре топката, да задържи топката вътре в наказателното поле. Тросар е човека, който отправя удари при първа своя възможност. Йодегор, Букайо Сака, Хаверц, дори Габриел Жезус, първата им мисъл е подаването, а не завършващия удар, което на мен ми се струва малко странно. Но така или иначе Арсенал спечели много важен матч. Аз в петък казах, че за мен това е един от най-важните матчове на Арсенал за последните 15 години. Арсенал спечели този двубой, продължава напред да се бори за титлата. Програмата в никакъв случай не е много приятна. Следват две лондонски дербита, тежки лондонски дербита, без никакво съмнение, но Арсенал е в битката за титлата и в крайна сметка това е наистина от най-голямо значение към момента. За Уверхемптън мога да кажа, че за пореден път отбора игра добре. В никакъв случай не мога да кажа нещо лошо за тяхното представяне, но сякаш ми липсваше нещо в предни позиции, но какво ми липсва? Липсват им играчите им. Просто при Уверхем... Вижте, отборите от средата на класирането, когато им липсва един футболист или двама футболисти, това вече е много. Шеффилд Юнайтед Бърнли, 1-4. Сега, трябва да кажем следното нещо. Вече съм убеден за себе си, че моментите, в които Бърни спре да прави глупости по терена, и се извинявам, че използвам израз за глупости, обаче той е много, много правилен. Защото в днешния двубой при 0-0 стража на Бърни, който миналата седмица допусна кошмарен автогол и лиши Бърни от точките, Мюрич, днес се направил страхотни спасявания при 0-0 и след това два бързи гола в 38-та и 40-та минута и матчът отива в друга посока. Когато Бърни не прави глупости, състава има добри възможности да печели срещу когото иде. Много е важно дали Венсан Компани ще успее да направи така, че в оставащите матчове до края на сезона в тима на Бърни да няма този тип, как да ги нарека, нелепи грешки. Защото това, което те правят на моменти, на мен лично ми изглежда ми странно. Бърни вече е само на две точки след Лутън. Голвата разлика на Бърни е малко по-лоша от тази на Лутън, но разликата от Nottingham Forest е 3 точки и там вече голвата разлика на Бърни е много по-слаба от Forest. Но Бърни има още 4 мача до края. Forest има 5, Everton има 6 и така нататък и така нататък. Факт е, че прогресът на Бърни е изключителен в последно време и аз ще си позволя да погледна към техните резултати, защото това е важно. Именно защото сякаш те спряха да правят глупости в класическия вид. От 10 март насам те имат една загуба в 7 мача. Големият проблем са равенствата. И ако човек прегледа всяко едно от тези равенства, примерно срещу West Ham United, Бърни повежда с 2-0. След това матчът стига до 2-2. Ето ви две загубени точки. Ако искате кой да вземем последния мач на Бърни с Брайтън и този безумен автогол, който те имаха. Хайде да погледна, ако искате, и мача Бърни Уверхемптън, че за момент ми се губи той. Да, отново Бърни повежда в резултата, не успява да си удържи аванса. Така че просто наивитета, за който много дълго време сме говорили в тима на Бърни, сега изглежда поизчезна. Иначе при Шеффилд Юнайтед, за съжаление, нещата просто много късно се случиха, ако изобщо се случват. Брентфорд спечели с 5-1 срещу Лутън. Аз имах възможност да коментирам този двубой и мога спокойно да кажа, че начина по който игра тима на Брентфорд ми напомни за онзи техен най-добър отбор. Може би никак не е случайно, че в един даден момент контузените играчи на Шеффилд Юнайтед, на Брентфорд, вече започнаха да се завръщат. Айван Тони днес не игра, но въпреки това в нападение и Мбемо, и Уиса, и Луис Потър бяха много активни. Не знам, струва ми се, че Айван Тони е излишен на този отбор в момента. Знам как ще прозвучи всичко това, много крайно, може би, като мнение, но Айван Тони не помага много, защото бързината на Брентфорд е ключа за техния успех. Днес почти всяка една от опасностите, които те създадоха, изключвам гол на Пина, който беше от статично положение, дойдоха не само головете, опасностите дойдоха със скорост. Но и Когато в халфовата линия имаш основните си единици на разположение, когато от пеката може да влезе Кристиан Норгор, който е един от лидерите на състава, имаш тази широчина, защото поизчезнаха контузиите от Брентфорд, изведнъж има си намира своето ниво, което е много по-високо от това, което може би към момента Брентфорд има. 35 точки, мисля, че са вече достатъчно за оцеляване, на Брентфорд е 5 поредни мача без загуба, с 3 равенства, 2 победи и просто отбора изглежда по-различно в момента като стабилност в защита. Те имат тепърва, ако не се лъжи, и мач срещу Евертън, който ще трябва да гледат. Колкото до Лутън, днес просто те не бяха на себе си. Аз не знам, не знам на какво се дължи. Там също има липсващи играчи. Не един и двама. Но днес просто не бяха на себе си. Категорично не бяха на себе си. И това се проличава в една много голяма част от двубоя. Два в края отбелязаха гол, но нищо, както се казва, нищо кой знае какво. Иначе, рекапитулацията на Висшата лига от днес, нов лидер в лицето на Арсенал, но артилистите с мач повече от Манчестър Сити и мач повече от Ливърпул. Ливърпул утре, ако не се лъжи, играе с Фулъм, така че нещата могат да се променят отново. При Манси този отложен мач, който трябваше да е тази седмица, е чак в края на сезона, така че Сити дълго време ще бъде без, ще бъде с мач по-малко. В дъното на класирането интригата вече е в това, че поне според мен Everton, Nottingham Forest, Luton и Burnley спорят за две места за оцеляване, 16-то и 17-то, 18-то и 19-то ще са за други два отбора от тази четворка. И сега отивам към Championship, защото в Championship в днешния ден случиха важни неща. На първо място, това, че Лестър спечели срещу Уест Бром и Чалбиън е много важно, защото те отново са на върха в класирането. С равни точки, с равен брой мачове има в момента между Лестър, Ипсуич, Лийдс и Саутхемптън. Да, още в близките дни това ще се промени, но в днешния ден тези четири отбора с равен брой мачове по 43. Лестър води с 91 точки, 2 точки пред Ипсуич, 4 точки има Лестър пред Лийдс и 7 точки пред Саутхемптън. Това, че Саутхемптън допусна обрат срещу Кардиф Сити от 0 на 1 до 2 на, до 1 на 2, т.е. 0 на 1 за Саутхемптън до 2 на 1 за Кардиф, е нещо за мен доста, доста изненадващо. Но Лестър спечели, не убеди, че се е променил по някакъв начин, защото Уест Бром и Чалбиън, който не блести с най-качествения състав, можеше дори да изравни в края. Саутхемптън демонстрира липса на постоянство в играта си, което може би е най-явният белег за това, че те ще трябва да се примирят с плейофите, просто защото мачовете свършват. Няма кога да Саутхемптън да настигне първите два отбора. Имат при 46 кръга, има още 3 мача. Разлика от 5 точки на този етап от сезона вече е твърде много, когато говорим за Ipswich и за Leeds United. Иначе в дъното на класирането днес беше интересно. Всъщност, хайде да мине и през Норич. Норич Сити, всъщност матча на Хъл Сити, ако не се лъже през седмицата, ще стигне и до него, може да е много важен, защото разликата между Норич и Хъл Сити в момента е 6 точки, но Хъл Сити има един матч по-малко. Интересното е, че Ковентри има 2 матча по-малко от Норич и изостава на 9 точки от Норич, т.е. при положение, че Ковентри успее да си вземе двата отложени мача, може да стане интересно, но като цяло ми се струва, че ще е много трудно и на Ковентри. На Хъл Сити може би не чак толкова много, но за тях ще говоря след малко, защото през седмицата има много интересни мачове. В дъното на класирането много тежка загуба на Хъдърсфилд от Тома от Слонси, която ги оставя в зоната на изпадащите. Шефилд Уенсди също е там, но Шефилд Уенсди е с мач по-малко. Бирмингам е на 2 точки над Хъдърсфилд и Шефилд Уенсди. Плимут е на 4 над зоната на изпадащите. Ето това е много важна група от отбори. Утре е от значение много важен двубой между Блекбърн и Шефилд Уенсди. Мач, който първо от 2.5, това е мач, който наистина може да направи много неща за Чемпионшип и за това, което ще се случи в Чемпионшип, дъното на класирането, защото ако Шефилд Уенсди спечели, ще обърне нагоре с краката цялото класиране в дъното и ще стане още по-вълнуващо. Иначе QPR с много важен успех над Престън. Мисля, че QPR отвори два кръга преди края, два мача преди края отвори 6 точки аванс пред Хъдърсфилд, 6 точки аванс пред Шефилд Уенсди. Ако Уенсди не спечели утре, ми се струва, че този аванс ще бъде достатъчен за QPR да оцелее. По същия начин, ако Блекбърн утре не загуби от Шефилд Уенсди, нещата могат да са важни. Какво предстои през седмицата? Първо, Мидълсбро Лидс в понеделник вечер, много важен мач. След това Лестър Саутхемптън във вторник, Ковентри Хъл Сити в сряда. И след това в петък QPR и Лидс, но това е вече следващия кръг. Тоест трите мача. Мидълсбро Лидс в понеделник, Лестър Саутхемптън във вторник и Ковентри Сити Хъл в сряда. Всеки един от тях е много важен, пак точно защото, казах ви, Ковентри и Хъл са 7 и 8 в класирането. Един от тях двамата може да подгони евентуално Норич, но ако Ковентри вземе този двубой срещу Хъл, в един момент Ковентри ще бъде отбора, който ще гони, може би, Норич. Ще видим. Много е интересно това, което се случва в Championship, защото абсолютно всичко е непредвидимо в мачовете. Да не говорим, че мача между Лестър Сити и Саутхемптън може би една от последните възможности изобщо на Саутхемптън да се надява на някаква промяна в навърха в подреждането. Мидълсбро и Лидс. Ето ви шанса за Лидс Юнайтед да промени нещата. Изобщо, струва ми се, че в края на тази седмица, защото Лидс има две гостувания на Мидълсбро и QPR, ще видим така много важно разпределение на позициите. Иначе отложения мач на Ковентри с Ипсуич, защото вижте и програмата на Ковентри колко е тежка. Отложения мач на Ковентри с Ипсуич е другия вторник на 30 април. Което е означение. И след това последния кръг е съвсем отделна тема. Имам амбицията тази седмица да направим епизод специален за Championship с Веско Бояджиев. Говорихме за това, ей, тук не съм махнал надписа на Лутън, но говорихме за това, ще се случи може би в някакъв момент. Това е всичко от мен за днес. Пак ще кажа, в неделя вечер ще си има традиционния лайв, който правим в неделния ден, така че от мен приятна неделна, приятен неделен ден до вечерта, когато ще бъдем заедно в Лигата на джентълмените.